Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 74. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću. Sa vama su večeras muzička urednica Bilja Krstić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Žarko Bovan. Gost u studiju bit će Boris Belingar, hroničar Beograda i koautor knjige Ilustrovana istorija beogradskih kafana zajedno sa Boškom Mijatovićem. Moje ime je Aleksandar Stojadinović, a vi nas slušajte ako volite to noću.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila love, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Ah, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye bye. Ah, we've been together for the longest time. It's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of starbreak is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network news. Oh, whoa, whoa. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost je Boris Belingar, hroničar Beograda, i zajedno sa Boškom Mijatovićem koautor knjige Ilustrovana istorija beogradskih kafana. Ako imate neka pitanja za njega, možete ih poslati na mail nekitovolenoću@gmail.com, na Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, ili nam se javite na broj telefona 011 322 50 99. Možda ćemo nekoga i da uključimo. Borise, dobro nam došli.
Dobro večer.
Ne dolazite iz kafane, ne?
Pa večeras ne.
Pa evo, ova knjiga nosi naslov Ilustrovana istorija beogradskih kafana, a pod naslov Od turskog hana do aerokluba. Otkad potiču kafane u Srbiji?
Pa kafane potiču faktički ono što mi znamo, odnosno što imamo nekih pisanih tragova, naravno i usmenog predanja, faktički iz 19. veka. Naravno da su kafane postojale u Beogradu, a i u Srbiji i ranije. Imamo tragovi iz 18. veka, imamo i pisanih dokumenata, na primjer o kafanama u Beogradu iz 18. veka. Međutim, to su, da kažemo, dokumenti vrlo tanani, bez nekih širih i, da kažemo, osnovanih podataka, tako da je vrlo teško.
Nepouzdani, jel?
Pa da kažemo, recimo, i nepouzdanih. Postoji, naravno, ajde da krenemo od toga, kad ste to već pitali, postoji ona famozna priča da je u Beogradu otvorena prva kafana u Evropi. Vi sad kad odete i stanete za tastaturu i pitate čika Google-a koja je najstarija kafana, ogledalce, i od tamo se odmah pojavi da je najstarija kafana bila u Beogradu, otvorena
u 1522.
godine na Dorčelu, što će reći, pošto je Sulejman, jeli, koga sad svi znamo konačno, koji šta, 1521. godine osvojio Beograd, znači da je neki njegov, recimo, ne baš paša, ali možda neki aga, otišao na Dorčelu i pio kafu, recimo, tamo kod nekog svog subaše. Postoji izvestan trag i putopisac govori o tome da zaista se tamo ispila neka kafa i tako dalje, samo što to naravno uopšte ne liči na nešto što bi trebalo da bude kafana ili na nešto što mi danas podrazumujemo pod kafanom. A to što danas podrazumujemo pod kafanom mnogo je više ličilo u rimsko vreme ili u Grčku, za vreme stare Grčke. Znači, to nema, ta priča uopšte nije utemeljena da je u Beogradu postojala prva kafana. Tako može se, pre to bija neka kafeđinica ili, da ne kažem, čajđinica i tako dalje, ali nikako ne može da kaže to je bila kafana, i mi smo imali kafanu pre Pariza, Beča i tako dalje, što inače volimo tako da kažemo.
A kad su kafane postale onakve kakve ih znamo sada, to je početak 19. veka, ili tako?
Pa ovako, možda ne baš na samom početku 19. veka, dok su još bili Turci tu, situacija je bila malo, da kažem, drugačija. Uglavnom su i do propise su bili takvi da su mahom i Turci bili u početku 19. veka, su bili i vlasnici, a hrišćani i drugi, da kažem, Jevreji, Cigani, Jermeni i tako dalje, oni su bili cincari, naravno, oni su bili zakupci. Međutim, kafana u današnjem smislu reči faktički počinje sa odlaskom Turaka. To znači krajem 60. godina onda kreće taj opšti uspon i prosperitet Srbije, Beograda pogotovo, pa tako onda i kafana.
Evo, našao sam podatak u knjizi da je 1838. godine na jednu kafanu dolazilo 60 Beograđana.
To je tačan, to je tačan podatak i taj, da kažemo, broj od 60 Beograđana po kafani dosta dugo se zadržao. Imamo sledeći, to je u stvari najozbiljniji popis kafana i mehana koji je urađen na zahtev uprave Varoši Beograda 1860. godine i tada je ukupno takvih objekata popisano 307. Dosta detaljno, znači tačno i ko je vlasnik i ko je zakupac i kako je u građevinskom smislu, da li je trošna zgrada, koliko ima prostorija, da li je otvoreno sa dozvolom, da li je otvoreno bez dozvole i tako dalje. S tim što moramo da imamo u vidu da je to bio takav popis, onda nisu postojale ulice,
ime. Nije bilo adresa,
recimo na ovoj adresi je postojalo i to se znalo.
Kod
i to
dva je jedan, bela goluba.
To je bio jedan značajan reper, jer to je faktički za nas bio detektivski posao da otkrivamo sledeća kafana koja se znala je bio Kolarac, to je tamo gde je Staklenac, a između je bilo dosta, ne baš onako kao što se
više
često kaže.
Više kafana nego brojeva.
Dobro, tako se kaže, ali recimo 860. godine bilo je odavde, znači do današnjeg Trga Republike, bilo je jedno 5-6 kafane samo sa desne strane, tako se išlo od kafana do kafane i pisalo se vlasnike Žika, Pera, Mika i tako dalje.
A gde ste nabavljali podatke i fotografije koje su potpuno fenomenalne?
Pa to su, da kažem odmah, to su dve stvari. Ajde prvo da krenemo od fotografija. Ja sam već 30 godina kolekcionar pre svega razglednice i fotografije starog Beograda. Pa odatle smo nekako, da kažem, krenuli i obratili smo se prvo mojim kolegama kolekcionarima koji su nam izašli u susret, znači pored toga i Muzeju grada Beograda, Istorijskom arhivu Beograda i tako dalje. Znači obratili smo se i ustanova i uglavnom su nam svi izašli u susret. To što se tiče fotomaterijala, to je bilo jako značajno da ilustrujemo sa kvalitetnim fotografijama i da kažem da što više bude ekskluzivnih fotografija neviđenih, da to bude zanimljivo i dobro ilustrovano. A što se tiče podataka, pa krenuli smo, mi smo se pretežno bazirali, da tako kažem, na primarnoj istorijskoj građi, znači pročešljali smo da kažem od periodike 19. veka kompletno, zatim na primer policijski izveštaj, ono što ima u arhivama uprave Varoši grada Beograda. To su najpouzdaniji podaci, gde se nešto desilo, gde je bio kermes, ko je bio gazda kafane, šta se dešavalo i tako dalje. Pogotovo kad se učestalo desi na jednom mestu, pa onda možemo da potvrdimo da je to zaista imenom i prezimenom tačno i beslovne greške na toj i toj adresi se dešava to i to i tako dalje i tako dalje. Naravno, poslužili smo se i kad su u pitanju izvori podataka. Ima Istorijski arhiv Beograda je pre više godina jednu fantastičnu stvar uradio u 6 tomova, to je na više hiljada strana, gde je detaljno obradio da tako kažem neke egzemplare u smislu dokumentacije iz 19. veka sa komentarima. Pa onda imamo Peruničića koji je na blizu hiljadu strana isto razmatrao izvorna dokumenta uprave grada Beograda, naravno, i sve hroničare iz 19. veka.
A šta ste vi ovom knjigom želi da postignete? Čime ste se vodili? Šta mi je bila glavna ideja?
Pa, glavna ideja je ovako, pošto se i Boško Mijatović i ja bavimo duže temom starog Beograda, a boga mi kafanama u teoriji i praksi, onda smo uočili da prosto je nedostatak jednog ovako dokumentarnog pristupa, je uglavnom ono što sad, tako kažem, poslednjih 30 godina postoji. To je dosta tanko, često neutemeljeno, pa i pogrešno. Poslednja ozbiljnija knjiga koja je izašla na tu temu je pre 30 godina od autora Divne Đurić Zamolo, koja je obradila jedan broj značajnijih kafana 19. veka, pa i hotela.
O tome šta su kafane predstavljale za Beograđane razgovarat ćemo posle Johnnya Casha.
If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby?
If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway, I'd have your baby.
If a tinker was my trade, would I still find you?
I'd be carrying the pot you made, following behind you.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining?
If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me?
I'd answer you, yes I would.
And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady,
I'd marry you anyway, I'd have your baby.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow.
Tri minuta posle ponoći, mislim neki to vole noću, naš gost je Boris Belingar, koautor knjige Ilustrovana istorija beogradskih kafana. Borise, šta su kafane prvo predstavljale, šta su značile Beograđanima u tim starim vremenima?
Pa ja volim da kažem da su Beograđanima kafane u 19. veku bukvalno predstavljale sve i sja.
Znači, prozor u svet.
Prozor u svet i sve manifestacije društvenog života su se odvijale u kafani. Znači, ako krenemo od
političkog života
narodu ili recimo kulturno-umetničkog pozorišta, znači prve pozorište prestaje nakon Đumrukana od 1843. igraju se u Jelenu, pa Velikoj pivari, pa Kruni, pa Engleskoj kraljici, znači isključivo...
Moglo bi se reći da je istorija srpskog pozorišta vezana za kafane, jel?
Apsolutno. Onda, i što se tiče drugih programa, kao što su koncerti, raznorazna predavanja i tako dalje. Ali ono što se, da kažem, neka opšta mesta i relativno poznata, ono što je možda manje poznato, da su se i sasvim neke neobične stvari u 19. veku dešavale u kafani. Naprimer, obavljale su se čak i vakcinacije. U kafanama su bile...
Glasačka
mesta su bila. Onda u nekim, kao što je, dobro, to nije, da kažem, kafana, ali imao u sklopu svom hotel Jelen, imao i dve sale, odnosno imao i dve kafane, tamo su se odigravale čak i cirkuske predstave.
Udruženje novinara.
Udruženje novinara je formirano u kafani, formirano i u građanskoj kasini, Crveni krst, udruženje književnika, masoni su krenuli iz Krune pa završili u Kolarcu, rotarijanci su krenuli, odnosno i zadržali se u Srpskom kralju, znači
preko
puta
real... posle prve
bioskop, naravno, u Zlatnom krstu,
posle prvog javnog prikazivanja u Zlatnom krstu, jest, tako?
Jest. I znači sve ostalo, ovaj, da kažem, proslave, esavske udruženja su ovaj, imala svoje sedište u kafani, naravno, partije, znalo se ko sedi u kojoj kafani i to se znalo bez greške, mislim. Retko kad se dešavalo da neko zaluta u konkurentsku kafanu, a i tad
kad su političari u pitanju,
kad su političari
u pitanju, znalo ko gde sedi,
a i kad se tako zalazilo, onda je to obično bilo radi neke provokacije, kavge koje su se završavale svakako.
Ali danas to tako ili oni se posvađaju u skupštini pa onda zajedno odu na ručak, na piće?
Pa ja mislim da ste i u pravu, da ste na dobro tragu kako se to danas odija. Mada da, politika je politika, tako da ovaj...
Odlazak u kafanu je nekad bila isključivo muška privilegija, tako? Ali je imala i značajnu ulogu u emancipaciji žena.
Jeste, znači to je, znamo da je 19. vek, pa i kasnije početak 20. pa danas nismo... Jesmo se izmenili, ali postoje još uvek značajni ti istorijski neki koreni, tradicije i tako. Znači, to je bio Srbija i Beograd, to je bilo patrijarhalno društvo, konzervativno, svet muškaraca, kada su u pitanju kafane, znači odlazak radi ovih uobičajenih stvari, znači radi druženja, jela, pića, lumpovanja, kartanja i takvih, da kažem, muških poslova. To su naravno isključivo radili muškarci. Zapravo, da tako kažem, u 19. veku, naročito u sredinom, pa i kasnije malo, ženska čeljad su retko imala prilike i da izađu na sokak, znači nekim posebnim povodima, kad se išlo negde na slavu ili na neko praznovanje, ili kad se odlazilo u crku i tako dalje. A kafana je sa druge strane imala i tu neku emancipatorsku ulogu sa početkom ovih kulturnih događanja, znači kad su dešavale pozorišne predstave,
muzičke događaje, da.
Naravno da ne spominjemo balove. Balovi su naravno bez dama potpuno nezamislivi. Tako da je to, da kažem, dvostruka i dvojaka uloga.
U ovoj knjizi je obuhvaćen kafanski život Beograda od početka 19. veka pa sve do početka Drugog svetskog rata, otprilike vek i po. U kom periodu je došlo do procvata i koje su kafane tad bile najpopularnije?
Pa imamo, da kažem, više tih bumova. Prvi se zapravo dogodio odlasku Turaka, znači krajem 60-ih, mada već i pri samom kraju, da kažem u sedmoj deceniji 19. veka, doneti su dosta da kažem jasni i precizni propisi ko može da otvori kafanu, kakvu kafanu, i u građevinskom smislu i svakom drugom smislu.
Postavljeni su standardi, je li tako?
Apsolutno su postavljeni dosta, može se reći, strogi standardi. I to mislim, tu da kažem nije bilo nekog posebnog vrdanja, to nam govore dokumenti, ti standarda su se držali. I tad su počeli da se javljaju, da kažem, i prve gostionice koje su preteče hotela, i dolazilo je i dosta stranaca koji su bili u početku kafeđije, jer im propisi nisu dozvoljavali da budu vlasnici, a kasnije su postajali i vlasnici. Tako da je to, da kažem, 19. vek, sedma decenija, to je neki prvi. I posle toga, naravno, ako govorimo o sledećem bumu, to je svakako period između dva svetska rata, kada je apsolutno kafana, da kažem, definitivno osvojila Beograd.
Ajde da se dotaknemo malo hrane i pića. Šta se najviše jelo i pilo nekada u beogradskim kafanama i bilo je tu nekoliko revolucija, kako ste ih nazvali u knjizi.
To je vrlo, vrlo ovako zanimljivo pitanje. Zato što Beograd je od Turaka, naravno, sasvim prirodno, bio orijentisan na, na balkansko-orijentalnu
kuhinju,
ali je tu kuhinju zadržao i kasnije. Međutim, sa, sa dolaskom, sa prvim dolaskom stranaca, oni su sa sobom, bilo je dosta koji su dolazili, i Nemaca, i Italijana, i Švajcaraca, znači ne samo da kažem iz Austro-Ugarske, Srba prečana kao što se misli, i pravih Austrijanaca koji su sa sobom, i Čeha, koji su doneli svoje specijalitete, tipa šnicli raznoraznih, riflaša, pirea, suflea.
Ali pre toga je prva revolucija bila kad su stigli ćevapi i ražnjići.
To jeste, to je stiglo sa juga, naravno, to je stiglo, da, da kažem, 60. godina u kafanu Rajić, koja je bila tu da, u zoni studentskog trga. I to je zaista od tada, od tih vremena, ćevapčići su se proširili i Beogradom, pa kasnije i celom Jugoslavijom.
O muzici i bez koje kafana ne može da se zamisli, razgovarat ćemo posle, naravno, jedne muzičke numere. Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost je Boris Belingar, koautor knjige Ilustrovana istorija beogradskih kafana. Borise, stigli smo i do muzike bez koje kafana nije mogla ni da se zamisli. Sada može, ali nekada zaista nije mogla. Šta se sve sviralo po beogradskim kafanama? Kakav je tu miks?
To je bio mnogo veliki miks, mnogo veliko šarenino. naravno ne u samom početku 19. veka, ali već krajem 19. veka tu je došlo do velikog susreta, da tako kažem, istoka i zapada, od orijentalne klasične muzike, narodne, izvorne muzike, ali tu već dolazi uticaj zapada, takođe od klasične do lagane muzike. Pojavljuju se strane trupe i grupe koje dolaze u Beograd. Kasnije dolazi i do formiranja kabarea, varijetea i tako dalje i tako dalje. U stvari taj muzički svet i taj muzički život Beograda je paralelno su živela dva sveta. Znači, s jedne strane smo, ajde da odemo malo dalje, da nastojimo samo u 19. veku. Kad govorimo o 20. godinama, 22. godine, u Beogradu već počeo da se svira džez, i to redovno, recimo u Palasu i na drugim mestima, a istovremeno se na Dorčulu, u Dardanelama, u Dušanovoj se čočekinje su igrale čoček, čule su se zurle i tako dalje, ili u Solunu kod železničke stanice, ili u Bosforu, a postojali su i neke, da kažem, lagane melodije zapadne, igrali se raznorazni moderni plesovi i tako dalje.
I kad se ukrsti ta muzika i široka gastronomska ponuda, šta je Beograd tada predstavlja?
Pa Beograd je u stvari baš sa tom raznovršošću, pre svega, baš ste to fino rekli, i u ovom gastronomskom smislu i u muzičkom, bio je jedna taka mešavina da je zapravo, može da se kaže da je već krajem 19. veka postao prvo globalno selo u gastronomskom, muzičko-kafanskom smislu. Znači, tako nečeg zaista nije bilo nadaleko, da ne kažem u području neke srednje Evrope, tipa Beča, Pešte, Praga i tako dalje, pošto do njih Orijent još nije stigao, a Zapad je već došao kod nas.
Kad je Skadarlija postala ono što je danas? Pominjete u knjizi geografske komplekse, to je nekad, evo, modernim rečnikom Bermudski trougao, recimo
da,
koji su
da.
Delovi grada imali najviše kafana u to vreme?
Pa Skadarlija, ono, naravno, ima jako dugu tradiciju, ne u ovom današnjem smislu, nego pojedinačne kafane, ali dobila je jako na značaju kad su se ugasile stare Dardanele, koje su postojale 1901. godine, 1901. godine.
Na mestu gde je Narodni muzej.
Na mestu Narodnog muzeja, jeste. I onda se sva, da tako kažem, umetnička boemija se seli na najbliže mesto, a to su bile skadarlijske kafane. Da pomenemo, recimo, šta Nušić kaže. Nušić smatra za kao pet najznačajnijih kafana, navodi naravno Dardanele, pa preko puta na uglu Vasine i pozorišta, tu je pozorišna kafana, pa idući dalje, da kažem, prema Makedonskoj, otprilike u zoni današnjeg Staklenca, tu je bio Kolarac, da kažemo, to je jedan prvi bermudski trougao možda u tom kafanskom smislu. Naravno, Nušić pominje i druge kafane značajne, kao što su Građanska kasina, ili kao što je Gušanac, ili kao što je Grand Hotel. Postojele su, ne smemo to da nikako da preskočimo, da nas se čuburci ne ure. Čubora je imala jako značajno mesto u kafanskom životu, naročito u ovom terminu otprilike u kome mi sad govorimo. Znači, odlazilo se u pozorište, odlazilo se u varijete i tako dalje, a kad se htjelo otići na dodatno lumpovanje, najčešće se išlo, osim Skadarlije, odlazilo se u čuburske kafane. I to je bila jedna velika, da kažem, jedan veliki rivalitet. Na kraju je Skadarlije pobedila, prvo zato što je u centru, i drugo zato što su se brojne zbog raznih razloga čuburske kafane ugasile.
Ja, ovo sam zaboravio da vas pitam, ko su sve bili vlasnici kafana? Vidio sam vrlo zanimljiva imena u knjizi.
I tu je, kao i u svima, da kažem, po svima ostalim kafarskim pitanja, i tu je vladalo jedno jako veliko šarenilo. Znači, bukvalno su vlasnici kafana bili otelala do vladara. Znači da krenemo, knez Miloš je bio vlasnik kafana, knez Mihajlo je bio vlasnik, knez Aleksandar Karađorđević, onda premijeri, odnosno predsjednici vlada, Ilija Garašanin, Nikola Pašić, onda...
Da ne su, oni govorim, to, su oni to držali iz hira ili su to shvatili kao ozbiljan biznis?
Pa ne bih rekao da je to baš bila njima neka velika nužda, ali svakako je donosilo profit, inače se ne bi time bavili. Od, da kažem, kneza Miloša pa nadalje. Znači, bavili se mnoge poznate ličnosti, i političari, i generali, i sveštenici, i tako dalje. Mada prema ovom popisu koji sam spominjao još iz 860. godine, tu postoji 40 različitih zanimanja tadašnjih, hrabadžija, skeleđija i šta ja znam, terzija, boltadžija, lončar i tako dalje, pa do toga da je čak i jedan kalfa bio vlasnik kafane. Zanimljivo je da su vrlo brzo u Beogradu, osim Srba, Turaka, Jevreja, Cincara i Cigana, vlasnici postajali stranci. Ovo što sam pomenuo, bilo je tu, znači, i Nemaca, i Italijana, i Švajcaraca, i Austrijanaca i tako dalje.
Vi ste češljali kroz dokumentaciju, pročešljali ste sve skoro od 19. veka. Šta vam je bilo posebno zanimljivo otkriće tokom rada na knjizi? Šta vas je iznenadilo, recimo?
Pa bilo je, evo, upravo da se nekako nadovežem na ovo što sam sad rekao, kao da ste znali, da? Šta treba da bude otprilike sledeće pitanje. Pa zanimljivo je baš da kažem dolazak tih stranaca u Beograd. Šta je njih privlačilo? Znači, tada se u 19. vek, Beograd je bio u jednom zaista velikom usponu, pa i kafane su bile u značajnom usponu. I u Beograd su dolazili brojni stranci, mislim, osnivali svoje kafane i porodični biznis. Tu su ostajali, ženili se, formirali porodice i tako dalje. Znači, Beograd je bio jedno prosperitetno mesto za stalni boravak. Ne samo znači, poželjna jedna destinacija, ne u današnjem smislu turistička, ono što se ide po splavovima, cece, mece, lumpovanja i tako dalje, nego za formiranje ozbiljnog biznisa. I tu su oni ostavili dubok trag. Tu imamo poznata imena kao što su Bajloni, kao što su Vajfer, Perolo, Hermanovi, Selesković i tako dalje. I ne samo to, njihova deca koja su se mahom školovala u inostranstvu, oni su, ali bez izuzetka, svi su se vraćali u Beograd i ovde nastavili svoju karijeru. To je onako baš impresivno kad pogledamo danas da imamo jedan potpuno suprotan proces. Znači, mi danas, naši odlaze u inostranstvo, nekad su, Boga mi, vrlo rado dolazili stranci ovde da rade i borave.
Sad, postoji nešto što se zove savremeno poimanje kafanske istorije za koje vi tvrdite da je pogrešno. Zbog čega?
Pa, jedno ovako, da pokušam da budem malo precizniji. Jednim delom postoji veliki broj pogrešnih podataka. Znači, postoji čitava zbrka kako se zvala neka kafana, gde se tačno nalazila, ko je bio njen vlasnik i tako dalje.
Pa ko je doprinuo toj zbrci?
Pa ne bi ja sad, evo, ovako ću da kažem, znači to se dogodi, to ne bi mogao da kažem da postoji generalno imenom i prezimenom samo jedan, ima ih naravno, međutim mislim da je najviše doprinulo to, onako olako da kažem, kako ja to kažem, resavisanje, znači prepisivanje, a u današnje vreme copy-pastovanje, i to onako nekritičko, uz dodavanje koje čega, i onda od babe nastane deda i tako dalje. Onda se više ne zna. Mi smo pokušali ovde stvarno da smestimo neke kafane posle vek i po, na konačno na pravu adresu, da imenujemo pravo gazdu, da imenimo ko je bio zaista kafeđija, u kom periodu, ko je dolazio u tu kafanu, znači stvarno na osnovu činjenica, proverenih činjenica.
Hajde da se vratimo malo u sadašnjost. Šta sve danas možemo nazvati kafanom?
Pa danas je kafana, da kažem, dosta širok pojam i danas imamo dosta specijalizovanih kafana. Znači sad imamo i restorana i nekih koji samo stekove prave i pizzerije i da ne govorim već o splavovima, kafićima, raznoraznim vidama, kafeterijama i tako dalje. Naravno, to ranije nije bilo na taj način. Ili postoje specijalizovane italijanske kuhinje, francuske, arapske, kineske, japanske i tako dalje. A ova, što se tiče klasične kafane, toga nažalost ima sve manje, ali i u tome se ponekad preteruje, pa se kaže umrla je kafana. Nije kafana umrla, niti će kafana ona klasična da ume ono što podrazumio karirane stolnjake i žiku kelnera koji zna kad uđemo u kafanu šta pijemo i odmah donosi to za sto i da znamo da tu sedi komšija taj i taj s kojim ćemo da pričamo kad će da padne vlada i ko će da bude sledeći ministar i tako dalje.
Ali svedoci smo da banke, parfimerije, kladionice zauzimaju prostor u kojima su nekada bile kultne kafane. Mada je to bio slučaj i krajem 19. početkom 20. veka na Terazijama kad su trgovine istiskivale kafane.
Jeste.
Je li to neminovnost ili pa kafane nekako mogu odbraniti od toga?
Ne, to s jedne strane jeste neminovnost i neke kafane jednostavno ekonomija govori svoje, znači osuđene su na propast. Međutim, nešto što je nešto što je tradicija, nešto što je obeleži i tako dalje, za to treba da se donese adekvatni zakonski propisi, znači mora da se daju o zaštiti, znači ne može sad da postane
kafana ne može da promeni namenu, znači, ka prostor u kojem
šta ja znam, znak pitanja, naravno jednom je postavljeno pitanje šta treba raditi, pa naravno treba vratiti vlasniku ako nema drugačijeg propisa, ali trebalo bi donati propis da nešto što ima neku svoju, da kažem, vrednost i tradiciju da se zaštiti. Ne svaka kafana i ne svako mesto, ali zna se šta, kako se tu može napraviti razlika.
Još jednom ću da vas citiram. Kažete da je u knjizi,
možda mene, možda i Boška Mijatovića,
možda Boška, možda vas, promena je osnovna crta kafanskog života, dakle samih kafana, zatim hrane i pića, društvene uloge, muzike. Kako vidite kafane u budućnosti?
To ja što se Beograda tiče vidim vrlo dobro. Mislim da perspektiva dobro, ne nema tu neke posebne brige.
Jel se mogu uporediti nekadašnje kafane sa sadašnjim?
Pa naravno tu postoje razlike. Da vam kažem, ja uvek ću rado da se sećam neke kafana u kojima sam boravio u mladosti, kažem to je bilo ono pravo u mladosti, uvek se pravo i lepo. Tako da tu i sada ova generacija koja odlazi, ne znam gde, reći mi smo sedeli tamo, provodili smo se, jednog dana će pričati tako, a ovi mladi, oni nemaju pojma kako je to bilo.
Vraćamo se razgovoru posle Annie Lennox.
Don't let me down. Nobody ever loved me like you done.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost je Boris Belingar, sa njim smo razgovarali do malo pre o beogradskim kafanama. On je koautor ilustrovane istorije beogradskih kafana. Postavljali smo mu pitanja na koje je odgovarao onako kako je znao, a sada ćemo postavljati pitanja na koje ne očekujemo da će dati tačan odgovor, pa Borise, možemo da počnemo.
Branči sa čutanjem.
Prvo pitanje iz matematike. Koliko je 24,425 puta 80?
1753.
Blizu, ali nije. 1954.
Jel
vam znači ta godina nešto?
Pa onako, pomalo.
Pomalo?
Da.
Znate neko ko je rođen te godine?
Pa, našlo bi se. Ugledalci nije ovde, ali dobro.
A koliko je tačno dana prošlo od četvrtka 13. maja 1954. godine?
Dosta.
Znate tačno koliko?
Niste ne, ja znam ko zna.
Niste brojali?
Ne, znam ko zna.
Evo,
gotovo sam ubeđen.
Ja ću vam reći, 22.570 dana, računajući i ovaj današnji 26. ili 61 godina, 9 meseci i 14 dana.
A ovo, ali to grubo zvuči. Idemo dalje, brzo.
Geografija. Ko je glavni grad Turkmenistana?
Ne znam.
Ašhabad. Ašhabad ima 1.031.000 stanovnika.
Nek su živi i zdravi.
I on je glavni grad pokrajine Ahal, koja ga okružuje. Nalazi se između pustinja Karakum i planinskog venca Koped Dag. Dobro, idemo dalje. Treće pitanje. Muzička kultura.
Ja se izvinjam, ima neka nagrada?
Pa ako date neki tačan odgovor, možete...
Dobro. Pa da znam, da se potrudim.
Kako nosi naslov i koje godine je objavljen prvi album Aleksandra Ilića? Muž Biljana Jeftić, znate ko je Aleksandar Ilić?
Da, muž od Bikija, da, mislim. to ne znam, ne znam ni mnoge druge stvari.
Ispoči se na grudima mojim 1983. A jo, najnoviji
jo,
yes. iz 2009.
Molim?
A najnoviji album iz 2009. Zato idem u kafanu. Ovo bi trebalo da znam.
Dobro. To je naslov koji obećava.
Ovo je bilo stručno pitanje.
Da. To je naslov koji obećava. Da.
Sport. Gde je i kog datuma rođen Dragoslav Šekularac?
On je rođen na Dorčevu, recimo, 43. godine.
Nije. U Nije. Štipu 30. novembra 1937. godine. Da, druga zvezdina zvezda posle Rajka Mitića, čuveni dribler.
Ja sam mislio da je on vratno dete.
Da, kultura. Ko sutra od 18 sati u galeriji SKC na Novom Beogradu drži predavanje, odnosno radionicu iz kaligrafije?
Ne znam.
Silvana Ručnov, slobodna umetnica. A ko je organizator ovog događaja?
SKC.
Bojana Pokrajac. Kaligrafski alati, kao i sav neophodan materijal, su obezbeđeni, tako da znate, sutra od 18 sati u galeriji SKC, odnosno već danas. Botanika. Kako još nazivamo biljku po imenu Nolina?
Kanabis.
Nije.
A ovo, pogrešio sam.
Slonovo stopalo. Biljka iz porodice agave, znači to se
od koje se
pravi tekila, da.
Jest.
Potiče iz pustinskih predela u Meksiku. Naziv slonovo stopalo potiče iz činjenice da je Nolinino stablo prošireno u osnovi. I za kraj, koja je vaša omiljena kafana?
Palovska kasina, koja više nema.
Hvala vam, Borise, što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Vraćamo se sa rubrikama posle vesti.
It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping you were creeping with me. Put your arm around my shoulder, and it was if the room got colder. Together and started talking about the weather. You said tomorrow would be fun and we could watch a place in the sun. I didn't know where this was going when you kissed me. Are you mine? Are you mine? 'Cause I stay here all the time watching television. right amount of awkward. And today you accidentally called me baby. Are you mine? Are you mine? 'Cause I stay here all the time, watching telly, drinking wine. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić dao je odobrenje ministru odbrane da u slučaju potrebe stavi snage Vojske Srbije u punu pripravnost kako bi mogle da zaštite građane, državu i imovinu od svih bezbednosnih izazova koji dolaze s polja, saopštio je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ministar pravde Nikola Selaković. Washington Post prenosi da američka vojska veruje da u vazdušnom udaru protiv Islamske države u Libiji prošle nedelje nije ubijeno dvoje otetih Srba. Citirajući vojnog zvaničnika koji je želeo da ostane anoniman, Washington Post piše da Pentagon sumnja da je radnike naše ambasade u Tripoliju ubila kriminalna grupa koja ih je otela. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija stav Pentagona smatrati delom globalnog obračuna između velikih sila, osim ukoliko ne budu dostavljeni dokazi da su njihove tvrdnje tačne. Ubijeni službenici naše ambasade u Libiji danas će biti sahranjeni. Slađana Stanković na groblju Zbeg u beogradskom naselju Borča, a Jovica Stepić u rodnom selu Makce kod Velikog Gradišta. Na današnjoj sednici Kosovske skupštine na dnevnom redu je izbor predsednika Kosova. Kandidati su ministar spoljnih poslova Hašim Tači i Rafet Rama iz redova Demokratske partije Kosova. Opozicija je najavila da neće dozvoliti da Tači bude izabran za predsednika Kosova i da će organizovati proteste u skupštini i ispred nje. Srpska lista danas će doneti odluku o eventualnoj podršci nekom od kandidata za predsednika Kosova. Prekid sukoba u Siriji, o kojem su se dogovorile Amerika i Rusija, trebalo bi da stupi na snagu u ponoć. Veliki broj sirijskih izbjeglica čeka da pređe u Albaniju, izjavio je albanski ministar za integracije Klajda Gjoša, ali nije naveo o kom broju migranata se radi. Dodao je da je to po svemu sudeći rezultat odluke susedne Makedonije da uskrati ulazak afganistanskim migrantima iz Grčke i da uvede stroge kontrole za Sirijce i Iračane. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. I'm on my way to find my things. just me playing those games. Still, it's my own fault just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where. Can see my own way home, but I don't like this dark road anymore, and I don't wanna be alone for long.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. U prvom satu gost nam je bio Boris Belingar, koautor knjige Ilustrovana istorija beogradskih kafana. Počinjemo drugi sat, na redu su rubrike, a najpre nedeljni dnevnik, koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski, sportsko-informatički analitičar i književni kritičar, profesor dr. Dejan Vuk Branković. Premijer Aleksandar Vučić upozorio je da bi neki opet da pokazuju mišiće i odvedu nas pravo u ambis. Ali za tim zaista nema potrebe. Vlada nas tamo vodi svojim putem. Komisija koja istražuje tragediju u Libiji uputila je telegramom pitanja ambasadoru Oliveru Potežici. Odgovore očekuju Pony Expressom. Dušan Bajatović traži dva ginekologa koji će pregledati žene zaposlene u javnom preduzeću Srbija Gas. Pa ne može ni on čovjek sve sam. Naslov u novinama. Siniša Mali, ne razmišljam o smeni načelnika komunalne policije. Dobar urednik skratio bi naslov koji bi trebalo da glasi ovako. Siniša Mali, ne razmišljam. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković pred poslanicima je pomnožila 500 kg kukuruza sa cenom od 16 dinara i izračunala da je to 80.000 umesto 8.000 dinara. Sličnom metodom Jorgovanka Tabaković je sebi odredila platu. Pre dobijanja funkcije, prijavljeni na konkursu za direktore u Železnicama Srbije moraju da prođu test sposobnosti, jer test inteligencije za ove funkcije nije ni malo važan.
Through the dark, the shadows of my past were shining on. dreaming of a in a lifetime. Last night I was driving fast, and through the dark the shadows of my past were shining on.
Smo slušali nedeljnik dnevnik Dejana Vuka Brankovića, a u 1:15 na redu su vesti iz budućnosti koje nam šalje njegova čukununuka Leposava Bobić Habjanović. Ministarstvo za socijalna pitanja i iPhone Republike Srbije donelo je juče novi zakon o odlasku u penziju. Prema ovom izmenjenom i prepunjenom izdanju, da biste otišli u penziju od nove 2043. godine, morat ćete da budete veoma politički aktivni, da budete član najmanje dve partije i da imate sposobnost preletanja iz jedne u drugu. Resorni ministar Živan Krkobabić Pradeda ističe kako je prošlo vreme neaktivnih penzionera koji su po čitav dan samo igrali šah i hranili golubove i tako zabušavali onda kada su ovom društvu bili najpotrebniji. Američka zdravstvena asocijacija Bustin Gibber promovisala je juče 25. februara 2099. godine revolucionarnu metodu za gubljanje kilograma pod nazivom Astronaut. Osnovna ideja ovog programa je dvogodišnja obuka punačkog kandidata za astronauta NASA. Nakon toga sledi putovanje u svemir, gde će se klijent naći u bestežinskom stanju. Kako saznajemo, ova metoda se pokazala uspešnom, osim u slučaju jednog Srbina koji je posle proslave novogodišnjih i božićnih praznika nije uspeo da smrša čak ni u svemiru. Savet dana. Izbegavajte novoizgrađeni autoput od Negotina do Petrovca na Mlavi. Pun je rupa.
Fiction in the space between the lines on your page, the memories, write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Fabrication, grand scheme. I
just one more sad sort of story in the fiction of the space between. Sometimes a lie is the best thing. Sometimes a lie is the best thing.
Kako da istrenirate muža, objasnit će vam Milena Šiškin. Sledi AFŽ ćoše ili ti afirmativno žensko ćoše.
AFŽ ćoše.
Žene su ukras prirode. Žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Žene su
afirmativno žensko ćoše. Drage moje, noćas ću da vam otkrijem tajnu kako da istrenirate muža. Na treniranje psa, na primer, mora da se utroši 20 do 25 minuta treninga svakoga dana i to u toku 10 nedelja. Za muža treba nešto malo više, ali upornošću se mogu postići odlični rezultati. Kao prvo, nemojte da prigovarate i da vičete, to ne funkcioniše. Kazna ima loše nuspojave poput apatije, straha i agresije. Pod dva. Odredite kojoj vrsti pripada vaš dragi. Iskusni treneri uče sve o vrsti koju treniraju, način razmišljanja, šta voli a šta ne, šta ide lako a šta teško. Zato proučite navike i ponašanje vašeg muža kako biste pripremili funkcionalan plan treninga. Treće, ignorišite loše ponašanje. Zaboravite na svađe oko svakodnevnih stvari koje vam smetaju. Jedna od najvažnijih metoda koju možete naučiti od trenera životinja jeste da je ponašanje koje vam smeta najbolje ignorisati. Bilo kakva vaša reakcija, pozitivna ili negativna, podupire takvo ponašanje. Ako reakcije nema, obično i ponašanje prestaje. Nagradite dobro ponašanje. Nagrade pomažu da se dobro ponašanje ukoreni. Morate da procenite hoće li mu nagrada biti dovoljno stimulativna. Ako želite da budete uspešan trener, drage moje, morate da imate hladnu glavu i da tuđe reakcije ne shvatate lično. Nemojte da dominirate. Treneri životinja upozoravaju kako je dobro suzdržati se od šefovanja nad drugim živim bićem, jer to ne stvara pozitivan odnos. Imaćete vezu baziranu na strahu i ljutnji umjesto na poverenju i ljubavi. Ne forsirajte trening. Odaberite pravo vreme kada ste oboje smireni i oboje dobre volje. I na kraju, drage moje, ali veoma bitno, pratite signale. Trener ne može sebi da dopusti manjak pažnje, jer čak i mali propust može da ima velike posledice. Trener ne može da stoji i da se nada da životinja neće da ga napadne ili da ga ugrize. Mora da bude sposoban da čita signale koje mu šalje životinja kako bi mogao da predvidi pokret i da brzo reaguje. Ova tehnika daje rezultate i u radu s ljudima. Prema tome, drage moje, samo strpljivo. Hvala na pažnji.
If you want something to play with. Go and find yourself a toy. Maybe my time's too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. So forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like, baby, my time is too expensive, and I'm not your little boy. Tell it like it is.
Kako se šale kladioničari, reći će nam Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Poštovani kladioničari, da ne kažem kladioci, hajde da bar jednu ovako divnu noć posvetimo nama samima. S tim u vezi ređaću vam misli, poskočice, šale, fore i fazone nastale isključivo po kladionicama naše zemlje ponosne u Srbiji pod šljivama i teletekstom. U sportu su jedino rezultati važni. To najbolje znaju treneri i mi kladioci, da ne kažem kladioničari. Kladionica je jedino mesto na svetu na koje možete da se radujete porazu ekipe za koju navijate ako ste na tiketu odigrali kontru. Razumem kolege koji miksuju sportove, ali nisu mi jasni fudbaleri koji igraju rukama, košarkaši koji se služe nogama i bokseri koji udaraju glavom ili ujedaju svoje protivnike. Analitika, statistika, strategija, taktika, komparacija uz neizbežne dojave. A posle kažu da je klađenje čista sreća. Svakog dana radim i svakog dana popunim po jedan tiket. Ali mnogo je sigurnije da ću nešto zaraditi preko tiketa. Fudbaleri Liverpoola, Atletika iz Madrida i Bayera iz Leverkusena su izigrali moje poverenje, žali mi se jedan kolega velikomučenik iz kladionice i nastavlja. Nisu odigrali onako kako sam ih ja stavio na tiket. Danas sam na ulici našao potkovicu, u parku sam ubrao detelinu sa 4 lista, sreo sam odžačara i uhvatio se za dugme. Ali jedna jedina stvar koju sam zaboravio da uradim je to da bacim bar 50 dinara na 4 prelaza. E, sada molim za pažnju. Pročitaću vam jedno obaveštenje iz moje omiljene kladionice na kojem piše: mole se igrači da, ako već ne mogu da pogode rezultate na tiketu, pogode bar kantu za smeće. I za kraj jedan vic da nam razgali dušu, u kojem razgovaraju dva kladioca, da ne kažem kladioničara. Idu Španac, dva Katalonca i Argentinac. Kapiraš? Pita prvi. Ne kapiram, odgovara drugi. Pa nije kapirala ni kompletna odbrana Arsenala.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world was made for dreaming. This world was made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you, child. Let me tell you now, child. Ah, oh, honey, child. Let me tell you, child.
U prošloj emisiji Stefan Kulić objasnio je kako najlakše dati otkaz. Večeras objašnjava kako otkaz najlakše primiti. Slušamo njegove karijerne savete.
Sve na svetu ima svoj početak i svoj kraj. Sve se male neveste. I vama se nekada mora desiti da vaš posao postane prošao. Stoga morate biti spremni kao zapeta, pardon, kao zarez puška. U prošlom karijernom savjetniku smo vas edukovali kako se otkaz daje. To je lakši deo posla. No, rečeno jezikom političkih analitičara, svaka revolucija pojede svoju decu, a neka ustoji podrigne. Da biste lakše podneli udarac, morate ga predvideti. To ne znači da pače da ćete ga izbeći, ali će barem vaš posrnuli mentalni sklop biti u gardu kao Rocky ispred Apola. Koji su, dakle, jasni simptomi otkaza u najavi? Pre svega ponašanje vašeg šefa. Onda kada vaš El Jefe postane ekstremno i nepotrebno ljubazan prema vama, znajte da tu nisu čista posla. Sve dok viče, znači da namerava da budete dalje pored njega, jer se Srbi uz osmeh samo rastaju, a u svađu im teče sve ostalo. Dakle, ukoliko vas onako usput počasti nekim slobodnim danima, ne pristajte ni za živu glavu, to je zamka. Uzmite onaj lanac od kamiona i vežite se za radno mesto. Ako vam ničim izazvano poveća platu, vi na kolegijumu zatražite da taj celokupni iznos ode na zaštitu pandi u Africi. Što bi rekli naši stari, priredite mu jedan veliki krk. No, ne može se skivirati do veka. Kad tad će se beli koverat pojaviti i na vašem radnom stolu? Baš tu gde držite burek i noge. Tada je vaš jedini spas sijaset pozitivnih stavova. Pre svega treba shvatiti da otkaz nije kraj. Iako ste otpušteni, vi i dalje imate sasvim izvesne šanse da još koji put tokom života dobijete otkaz. Da, dragi naši, nazovite me vernikom, ali ja iskreno verujem da ima života i posle otkaza. Dalje, kada ste otpušteni, to ne može opet da vam se desi. Nešto slično kao sida. Kada dobijete otkaz, imat ćete više vremena za porodicu. To naravno ukoliko imate porodicu. Ukoliko nemate, imat ćete eto više vremena za spavanje. Jer se zna da je spavanje najbolji lek protiv gladi. Odmah posle jela. Takođe, mnogi istorijski primjeri pokazuju kako otkaz nekim ljudima nije naneo nikakve štete. Pogledajte recimo Winstona Churchilla. Čovjek je kao premijer Velike Britanije odveo narod u pobedu nad Hitlerom, ali mu je narod već na sljedećim izborima dao otkaz. Nema, narod je baš strog prema premijerima. Ali, da li je to pokolebalo Churchilla? Nije, pokolebala ga je smrt, koju godinu posle. Na kraju okrenimo se vizualizaciji. Reč otkaz počinje slovom O, koje je okruglo i liči na debeljucu. A debeljuce su srećne, tako da je i otkaz srećan i čovek koji ga je dobio. Kraj zaključka. Na svu sreću, mnogo vas ne može da živi od samo jednog posla. Tako da, iako dobijete otkaz na jednom, nastavit ćete da putujete ka otkazu na drugim poslovima. Ipak, postoji onaj moment za koji vas ne možemo pripremiti. Čak ni mi. A to je slučaj kada ste sami sebi gazda i morate sebi da date otkaz. Kako se na to pripremiti? Kako sebe prevariti, a ne razočarati kada znate sve? Lako. Postanite omanji, prosečni, šizofrenik. Srećno.
Carina, Carina, get where you've been so long. Carina, Carina, get where you've been so long. I've been worried about you, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles. I got a bird that sings. I got a bird that whistles. I got a bird that sings. But I ain't a god, Carina. Life don't mean a thing. Carina, Carina, girl, you're on my mind. Carina, Carina, girl, you're on my mind. I'm sitting down thinking of you, I just can't keep from crying.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću, u 15 do 2 bavimo se društvenim mrežama. Na redu je rubrika od Facebooka do Twittera, mudrujemo kad pritera. U ovoj rubrici pratimo kako su uticajni i manje uticajni Facebookaši i Twitteraši komentarisali događaje od prošle nedelje. Homer Simpson kaže: Halle Berry dolazi u Beograd. E, njoj možete da date srpski pasoš. Mogu i moj pasoš da je dam ako nemate. Ledeni čika. Ja kad krenem na posao, zaključam toalet i ponesem ključ. Zamisli da mi bane premijer sa TV ekipama dok nisam kući. Neko ko se predstavlja kao Slobodan Milošević. Ovo istraživanje Marsa baš napreduje. Prvo su pronašli vodu, a sad i plastiku. I opet Slobodan Milošević. Ceo razred naučio znakovni jezik zbog gluvonemog drugara. A u skupštini, kad priđe Babić, svi počnu da koriste jednostavnije reči. Nikola Dodir svile. Radni dani su muškog roda, a subota i nedelja ženskog. To je zato što su subota i nedelja za uživanje. Joker. Šta je to 90-60-90? Automobil prolazi pored kamere. Alex Crni sine. Večeras mi je tok misli isti kao da su se Babić i Bandera sudarili glavama. Sad malo sa Facebooka. Predrag Rašula. Košarkaši Mega Lexa su jedini klub kome navijači posle pobede ne traže dres. Pa Ognjen Šestić. Kad se setim koliko smo primitivni bili krajem 80-ih, kada smo se lečili fotkom Alana Čumaka iz TV Revije, drago mi je što smo danas napredovali čak do SMS-a i apela putem YouTube-a. I za kraj moj omiljeni čovek sa Twittera, Edvard Dimovski, koji kaže: neki su u narodne kuhinje počeli da donose veće kantice. Nikad nema komunalnog policajca kad ti zatreba. Dok ne stignu prave reklame, evo malih oglasa, sledi marketing za one koji to vole noću. Sa 4 miliona krmadi pretvorit ćemo Srbiju u veliki svinjac, tenis. Voleo bih da me premijer ima u vidu. Čeznem za uglađenim nemačkim krmačama. Divlji vepar Milinko, Stara planina. Milinka sam upoznao lično. Njegove ideje su u interesu Srbije. Taj bi poboljšao genetske osobine uvezenih svinja. Jovan Memedović. To što se radi u Srbiji jeste izrabljivanje najinteligentnijih životinja. Spreman sam da se ponovo stavim na čelo revolucije. Vepar, Napoleon, životinska farma. Meni više leže kokoške, zmaj od šipova. Sa mnom i sa Vučićem penzioneri nemaju o čemu da brinu. Milan Krkobabić. Sinko, ako tako nastaviš, eto penzionera ubrzo kod mene u stranci. Jovan Krkobabić. Mi Srbi nemamo bliže od Hrvata, ako ne računamo Albance. Patrijarh Irinej. Uvodimo sankcije Srbiji. Sad se sami snađite za semenke i leblebije. Vlada Kosova. Ja mogu da održim srpske poslanike neprekidno budnim. Grof Drakula. I to bi bilo sve što smo pripremili za 74. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću. Sa vama su večeras bili muzička urednica Bilja Krstić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Žarko Bovan. Gost nam je bio Boris Belingar, hroničar Beograda i koautor knjige Ilustrovana istorija beogradskih kafana. Moje ime je Aleksandar Stojadinović. Ja vam želim laku noć ili dobro jutro, kako kome. Slušajte nas i sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka. Dobit ćemo i pojačanje.
The birds they sing at the break of day. Start again. Them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. We ask for signs. Signs were sent. The birth betrayed. The marriage spent. Yeah, the widowhood crowd to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers aloud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. Let's still ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drum. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bell that still.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić dao je odobrenje ministru odbrane da u slučaju potrebe stavi snage Vojske Srbije u punu pripravnost, kako bi mogle da zaštite građane, državu i imovinu od svih bezbednosnih izazova koji dolaze s polja, saopštio je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ministar pravde Nikola Selaković. Ubijeni službenici naše ambasade u Libiji danas će biti sahranjeni, Slađana Stanković na groblju Zbeg u beogradskom naselju Borča, a Jovica Stepić u rodnom selu Makce kod Velikog Gradišta. Washington Post prenosi da američka vojska veruje da u vazdušnom udaru protiv Islamske države u Libiji prošle nedelje nije ubijeno 2 otetih Srba. Citirajući vojnog zvaničnika koji je želeo da ostane anoniman, Washington Post piše da Pentagon sumnja da je radnike naše ambasade u Tripoliju ubila kriminalna grupa koja ih je otela. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija stav Pentagona smatrati delom globalnog obračuna između velikih sila, osim ukoliko ne budu dostavljeni dokazi da su njihove tvrdnje tačne. Na današnjoj sednici Kosovske skupštine na dnevnom redu je izbor predsednika Kosova. Kandidati su ministar spoljnih poslova Hašim Tači i Rafet Rama iz redova Demokratske partije Kosova. Opozicija je najavila da neće dozvoliti da Tači bude izabran za predsednika Kosova i da će organizovati proteste u skupštini i ispred nje. Prekid sukoba u Siriji, o kojem su se dogovorile Amerika i Rusija, trebalo bi da stupi na snagu u ponoć. Ako bi prekid vatre u Siriji bio poštovan, to bi moglo spasiti živote i smanjiti patnje ljudi, rekao je američki predsjednik Barack Obama. On je posle sastanka sa Savetom za nacionalnu bezbednost u State Departmentu rekao da je uveren da će Sjedinjene Države pobediti u borbi protiv Islamske države, ali i da će ključni korak u njenom porazu biti okončanje konflikta u Siriji. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. You've done it all. You've spoiled the game, no matter what you say. For only metal, what a nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Ships rolling in,
Slušate prvi program Radio Beograda.
casa dagli occhi blu. Senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi. Vorrei parlarti ma te ne vai. Classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Visa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più. Seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio fra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Will I ever find the boy in my mind, the one who is my ideal? Maybe he's a dream, and yet he might be just around the corner. No other eyes reveal, or will I pass him by and never even know that he is my ideal? For my ideal, I wait for my
Radio Beograd, prvi program.
Well, she, little Sheila, best looking gal in town. Well, she, little Sheila, with your hair so long and brown. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. Well, Clark said you're the best looking girl on his big bandstand. I know it too, and I say, well, you're true, and honey, I'm your man. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. Yeah, she, little Sheila, she, little Sheila, she, little Sheila, she, little Sheila. Well, you never, never know what my Sheila's gonna put down. All right, James. Well, she, little Sheila, best looking gal. Well, now she, little Sheila, with your hair so long and brown. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. All right, go! She, little Sheila, 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 she, little Sheila,
Sheila, well, you never, never, never buy Sheila's put 'em down.
It's late, it's late. We gotta get on home. It's late, we've been gone too long, too bad. We should have checked our time, can't phone. We done spent every dime. It's late, we're about to run out of gas. It's late, we gotta get home fast, can't speak. We're in a slowdown zone, oh, baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine, would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up, is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me. Yeah, it's late. I hate to face you, Daddy, too bad. I know he's gonna be mad. It's late. We gotta get on home. It's late. We've been gone too long. We're about to run out of gas. It's late. We gotta get home fast. Can't speak. We're in a slowdown zone. Oh, baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine, would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up. Is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me. Yeah, it's late. I hate to face you, Daddy, too bad. I know he's gonna be mad. It's late. We gotta get on home. It's late. We've been gone too long.
Like a river, as dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me.
Prvi program Radio Beograda.
melodia. Eri bella, eri mia. Vedo un'ombra, sembri tu. Quanto eri bella, non so.
Radio Beograd, prvi program.
It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you've got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing.
Thank you. difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it ain't got that swing.
Thank you.
Prvi program Radio Beograda. Would it be
some things are meant to be.
Tačno su 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić dao je odobrenje ministru odbrane da u slučaju potrebe stavi snage Vojske Srbije u punu pripravnost kako bi mogle da zaštite građane, državu i imovinu od svih bezbednosnih izazova koji dolaze s polja, saopštio je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ministar pravde Nikola Selaković. Ubijeni službenici naše ambasade u Libiji danas će biti sahranjeni. Slađana Stanković na groblju Zbeg u beogradskom naselju Borča, Jovica Stepić u rodnom selu Makce kod Velikog Gradišta. Washington Post prenosi da američka vojska veruje da u vazdušnom udaru protiv Islamske države u Libiji prošle nedelje nije ubijeno 2 otetih Srba. Citirajući vojnog zvaničnika koji je želeo da ostane anoniman, Washington Post piše da Pentagon sumnja da je radnike naše ambasade ubila kriminalna grupa koja ih je otela. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija stav Pentagona smatrati delom globalnog obračuna između velikih sila, osim ukoliko ne budu dostavljeni dokazi da su njihove tvrdnje tačne. Na današnjoj sednici Kosovske skupštine na dnevnom redu je izbor predsednika Kosova. Kandidati su ministar spoljnih poslova Hašim Tači i Rafet Rama iz redova Demokratske partije Kosova. Opozicija je najavila da neće dozvoliti da Tači bude izabran za predsednika Kosova i da će organizovati proteste u skupštini i ispred nje. Prekid sukoba u Siriji, o kojem su se dogovorile Amerika i Rusija, trebalo bi da stupi na snagu u ponoć. Ako bi prekid vatre u Siriji bio poštovan, to bi moglo spasiti živote i smanjiti patnje ljudi, rekao je američki predsednik Barack Obama. On je posle sastanka sa Savetom za nacionalnu bezbednost u State Departmentu rekao da je uveren da će Sjedinjene Američke Države pobediti u borbi protiv Islamske države, ali i da će ključni korak u njenom porazu biti okončanje konflikta u Siriji. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. St. Joseph's going up to get registered, and they were going down the road, and he met this man, and he said, "Have you any room?" And he said, "No, but there's an old stable over there that I owned if you want to go into it." And he went over, and in our there from heaven at 12 o'clock, and loads of beautiful angels was with them. And when you
walk the streets of Dublin town, hot are in this doorway here till someone comes along. If the lamplighter comes real soon, maybe I'll go home again. Maybe I can find a place I can call my home. Maybe I can find a home I can call my home.
These three wise kings, and they were all in different countries, and they always used to look up at the sky. And he looked up this night and saw a beautiful star up the sky. And when they were going to the army together, and they had to pass King Herod's, not that we much care for him. And he went in and he said, "Where do you go, Mr. Sabeth? Stitches on you." Did you not hear the news? And says he what news? And says they've saved you and he's born. And he said to them, "When he finds him, come back and tell me, because I want to go and adore him too." And he was only caught and he wanted to kill him. And when they were gone, they stopped and he said, "Surely it's not this old stable that a king is born in. We were expecting a palace."
Radio Beograd, prvi program.
Thank you. touches blue, touches gray, touches brown. I look down at my feet, they've been with me for years. I take one step for you, and then two for myself. Oh, I need to be stronger. I need to be stronger. Blue touches blue, touches black, then expands all the tears and the years in the palm of my hand. Do you think you can tell me what's wrong and what's wronger? I need to be stronger. I need to be stronger. I want to twist in your arms like a snake that's been charmed, like a baby newborn with his arms groping out. I would shout, but there's always a song, and I need to be strong.
Mariana, Mariana, Mariana.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda.
Thank you.